και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Σήμερα σε μια έκτακτη εκπομπή, είχαμε κάποια προβλήματα στον ήχο, το διορθώσαμε. Σήμερα σε μια έκτακτη εκπομπή θα δώσουμε και πάλι το λόγο στην επαρχία. Θα πάμε μέχρι την Λαμία. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, τον Γιώργο Οικονόμου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Γιώργο, καλό μήνα.
Καλησπέρα και καλό μήνα.
Λοιπόν, ένα εργατικό κέντρο που έχει ως σημείο αναφοράς το νομό Φθιώτιδας, έναν από τους μεγαλύτερους νομούς στην Ελλάδα, έτσι, με μεγάλη βιομηχανική έτσι, ζώνη, πολλές επιχειρήσεις κτλ. Θα μιλήσουμε γενικότερα για τα ζητήματα που αφορούν το χώρο ευθύνης του εργατικού κέντρου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα που είναι στο επίκεντρο εδώ και μέρες, το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω, Γιώργο.
Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο οι εργαζόμενοι από την πρώτη στιγμή το έχουν απορρίψει. Ναι. Και πρέπει να απορριφθεί αυτό το νομοσχέδιο παρά τις προσπάθειες, τις τεράστιες προσπάθειες που κάνει εκεί η κυβέρνηση, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι και για γέλια, είναι όμως βέβαια για κλάματα όλα αυτά που θέλουν να σερβίρουν, αυτά τα μέτρα που θέλουν να περάσουν για την εργατική τάξη.
Μιλάς για την προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει και ο Υπουργός κυρίως ότι πρόκειται για ένα φιλεργατικό τέλος πάντων νομοσχέδιο. Έτσι, η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της βέβαια, σαν μαζικής ενημέρωσης.
Έτσι. Πάει να κάνει το μαύρο άσπρο, πάει να μας πείσει ότι όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει ότι είναι για το καλό μας. Μιλάει για ελευθερία στους χώρους δουλειάς, για ελευθερία των εργαζόμενων να ρυθμίσουν αυτοί όπως θέλουν τις εργασιακές τους σχέσεις ή το ωράριό τους. Πράγμα το οποίο βέβαια ένας εργαζόμενος που δουλεύει καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα πικρό αστείο πραγματικά. Θα μπορεί δηλαδή κάποιος να ορίζει πότε θέλει να δουλέψει στη δουλειά, πότε θέλει να πάει να μάσει τις ελιές του. Ναι. Είναι πραγματικά τραγικά όλα αυτά.
Αυτό το νομοσχέδιο, Γιώργο, έρχεται να σαρώσει κατακτήσεις αιώνα, μπορούμε να πούμε, γιατί το 8ωρο στην Ελλάδα το 1920 θεσμοθετήθηκε και δεν είναι μόνο βέβαια το 8ωρο, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό συγκεκριμένα για αυτούς που μας ακούνε. Τι θα σηματοδοτήσει λοιπόν η κατάργηση του 8ωρου, η επιβολή 10ωρης απλήρωτης υπεροριακής απασχόλησης και γενικότερα διευθέτησης του χρόνου εργασίας?
Καταρχήν νομίζω ότι έχει διάξει να πούμε ότι το 8ωρο ξεκίνησε να το διεκδικεί και να το κατακτάρει γιατί η τάξη 130 χρόνια και πλέον και ναι. Σήμερα έρχονται να το καταργήσουν, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια και ενώ σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, της τεχνικής, της επιστήμης. Με ακούτε?
Ναι, ακούμε.
Α, νόμισα έπεσε. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια λοιπόν που θα έπρεπε κανείς, δηλαδή όταν ένα προϊόν, μια μηχανή έβγαζε 10 κομμάτια πριν από πολλά χρόνια, τώρα μπορεί να βγάζει χιλιάδες, τώρα σήμερα να καλούν τους εργαζόμενους να δουλέψουν περισσότερες ώρες, με χειρότερους όρους. Αυτό είναι πέρα για πέρα, δείχνει δηλαδή την αντίφαση στην οποία ζούμε αυτό τον καιρό. Σήμερα με την εξέλιξη της επιστήμης είναι ξεκάθαρο ότι έτσι όπως το αξιοποιούν οι κυβερνήσεις και όπως το προχωράνε και αυτό το περί ψηφιοποίησης που λένε και όλα αυτά, ναι, η ηλεκτρονική κάρτα για τους εργαζόμενους είναι πραγματική φιλιά. Γιατί σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη τη χρησιμοποιεί αυτοί που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, αυτοί που πραγματικά κυβερνάνε σήμερα, δηλαδή οι επιχειρηματίες με τις κυβερνήσεις που τις ελέγχουν και που για αυτούς δουλεύουν, από κοντά και ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός που βάζει πλάτη, τα χρησιμοποιούν όλα αυτά για πώς καλύτερα θα εκμεταλλευτούν την εργατική τάξη. Όταν για παράδειγμα μιλάνε ότι για τις ηλεκτρονικές κάρτες ήδη εφαρμόζεται σε χώρες της Ευρώπης. Όταν ένας δηλαδή κάνει να σηκωθεί από το γραφείο στο οποίο δουλεύει για να πάει να κατουρίσει, για να ξετεντωθεί, θα πρέπει να περνάει την κάρτα. Αυτό που λέμε δηλαδή που θα συνδυαστεί με
την κάρτα. Είναι αφορά στην λεγόμενη τροπολογία ΣΕΡΚΑΣ περί εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου εργασίας. Ενεργού μάλλον, συγγνώμη. Ενεργού και ανενεργού.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Εδώ να πούμε, Γιώργο, ότι σε αρκετές επιχειρήσεις, σε διάφορους κλάδους, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, ήδη ισχύει αυτό, δηλαδή το διάλειμμα, το μισάωρο διάλειμμα που δικαιούται ο εργαζόμενος, έχει τεθεί εκτός οκτάωρου.
Ναι, ήδη συμβαίνει βέβαια. Ήδη συμβαίνει. Και ξέρετε, αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν εισαχθεί πολύ, για παράδειγμα, και στο εμπόριο. Υπάρχουν επιχειρήσεις που αναγκάζουν τους εργαζόμενους να βάζουν εφαρμογές στα κινητά τους και μέσα από αυτό να κάνουν δουλειές, δηλαδή, οποίες έχουν να κάνουν με την επιχείρηση, και με αυτόν τον τρόπο τους ελέγχουν και απόλυτα. Γιατί όταν, για παράδειγμα, το κινητό σου το έχει συνδεθεί με την επιχείρηση, ναι, σημαίνει ότι αυτόματα αποτελεί ένα περιφερειακό της επιχείρησης και το οποίο ελέγχεται απόλυτα. Από εκεί πραγματικά είναι αυτό που έχουμε ακούσει, δηλαδή ότι θα βάζεις ρολόι, ή το ρολόι ή το κινητό θα είναι, το οποίο θα μετράει ακόμη και πόσα βήματα κάνεις μέσα στον χώρο δουλειάς. Ναι. Έτσι, και ένα ενεργός χρόνος ήδη που η πίεση που υπάρχει με την αντιδικοποίηση, για παράδειγμα, επειδή προέρχομαι από τον χώρο του εμπορίου.
Ειδικά στον χώρο του εμπορίου, ναι.
Ναι, τι έκανες μισή ώρα τώρα, ας πούμε, πόσα πούλησες. Αμέσως θα έρχεται και θα δένεται αυτό μαζί με όλη αυτή την κατάσταση. Και θα γίνει ακόμη πιο ασφυκτικό, το λέω έτσι, γιατί ήδη ασφυκτικές οι συνθήκες εργασίας μέσα στους περισσότερους χώρους δουλειάς, η συντατικοποίηση, τα εξαντλητικά ωράρια, που έρχονται να δέσουν και με τη στοιχειώδη σήμερα. Τώρα πάνε να βάλουν χέρι και στο οχτάρο. Τη στιγμή που υπάρχουν απλήρωτες εργασίες, υπάρχει απλήρωτη εργασία, υπάρχουν μια σειρά άλλα προβλήματα. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί όταν ξεκινάς να κουβεντιάζει αυτό το πολυνομοσχέδιο, δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και από πού να τελειώσεις. Και την άλλη, βγαίνουν και μας λένε ότι δίθεν με την ηλεκτρονική κάρτα θα διασφαλιστεί η δυνατότητα να ελέγχεται η επιχείρηση και για πονηρούλιδες που μιλάει. Να σας πω ότι έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα που σε επιχείρηση όπου οι εργαζόμενοι είχαν κάνει υπερορίες, όταν πήγε τη θεώρηση εργασίας και ζήτησε τις κάρτες τις ηλεκτρονικές, που ήδη έχει ηλεκτρονικές κάρτες, οι ηλεκτρονικές κάρτες γράφαν τίποτα μέσα. Καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Όταν είναι περασμένα μέσα στο σύστημα, ακόμη και αυτό μπορεί να παραποιηθεί, αφού αυτός έχει στα χέρια του το σύστημα.
Και το καρπούζι και το μαχαίρι που λέμε.
Ναι, κάνει ό,τι θέλει.
Και μιας και ανέφερες και το ΣΕΠΕ, με το νέο νομοσχέδιο καταργείται.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα και αυτό το τελευταίο αποκούμπι που είχε εργαζόμενος, που και πάλι ξέρουμε πως λειτουργούσε λόγω υποστελέχωσης και τα λοιπά, αλλά έστω και αυτό πλέον το καταργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να χτίσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο εργαζόμενος ατομικά ο καθένας θα είναι αντιμέτωπος μόνος του με τον εργοδότη.
Πέρα ότι ήταν ήδη υποστελεχωμένος, ήδη δηλαδή οι δυνατότητες που είχε στο να ελέξει, στο να επιβάλλει τέλος πάντων να υπάρχει μια κατάσταση όπως πρέπει σε όφελος του εργαζόμενου, δεν υπήρχε σε καμιά περίπτωση αυτό. Τώρα αυτό ακριβώς που είπες, αλλά μην γίνει και ακόμη χειρότερα το πράγμα. Το μην στραφεί και εναντίον. Ξέρετε, έχουν περάσει διατάξεις κατά καιρούς που ο εργαζόμενος θεωρείται συνυπεύθυνος όταν δεν έχουν κολληθεί τα ένσημα.
Ναι, έτσι, ναι.
Και στο νομοσχέδιο. Αυτή είναι περίπτωση δηλαδή που σου λέει σε κάνει συνυπεύθυνο. Ενώ πριν ήταν υπεύθυνη η επιχείρηση, γιατί τώρα όταν για τα κέρδη είναι όλα δικά τους. Έτσι, τα παίρνουν, έτσι. Έχουν κέρδη και υπερκέρδη. Αλλά όταν πρόκειται για χασούρα, όταν πρόκειται για οτιδήποτε άλλο, μετά όλη η ευθύνη στους εργαζόμενους ακόμη περισσότερο δηλαδή.
Έτσι,
όλα τα βάρη και ακόμη περισσότερα στις πλάτες του εργαζόμενου.
Έτσι είναι, Γιώργο, και με τον ΟΜΕΔ, τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, εκεί ο εργαζόμενος πλέον θα έχει να αντιμετωπίσει όχι απλά την εργοδοσία, αλλά και το κράτος.
Ναι.
Και βέβαια όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα.
Θα είναι απέναντι, είναι αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τώρα, όσο και αν φαίνεται, γιατί πολλές φορές, γιατί και το ταξικό κίνημα, κάποια πράγματα τα λέμε από χρόνια, για τις Κυριακές αργίες, για την Κυριακή αργία που και αυτή καταργείται, τίποτα, ένα ελάχιστο θα κυμίνει, και μετά από αυτό το νομοσχέδιο. Πολλά χρόνια, εγώ θυμάμαι, όσα χρόνια ασχολούμαι, 20 χρόνια, το λέγαμε και καμιά φορά τα λέμε κι εμείς και λέμε, κι όμως, ό,τι λέμε δηλαδή, ό,τι συμπεράσματα βγάζουμε έτσι συλλογικά και τα βγάζουμε προς τα έξω, είναι ξεκαθαρισμένα. Γιατί ξεκινάνε όλα από ότι είναι κατευθύνσεις, είναι συγκεκριμένη στρατηγική, δεν πρέπει να έχει καμία αυταπάτη ο εργαζόμενος ότι δεν πρόκειται για κανένα λάθος, δεν είναι κανένας, τέλος πάντων, διάφορους χαρακτηρισμούς, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η κάθε κυβέρνηση εξυπηρετεί τις μεγάλες επιχειρήσεις, το κεφάλαιο, για αυτούς δουλεύει. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ό,τι κάνει και αυτός ο νόμος πολύ περισσότερο που ετοιμάζουμε τώρα αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει, δεν θα επιτρέψουμε να περάσει, είμαστε κάθετοι σε αυτό.
Ναι.
Θα πούμε και τελικά, τέλος πάντων, θα πρέπει να... Ωραία. Εργαζόμενοι να πάρουμε τα μέτρα μας.
Και μιας και ανέφερες και την διακράτικη αργία, είσαι και από το χώρο του εμπορίου. Με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που τώρα υποτίθεται κόπτεται για, για τα εργασιακά. Με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν επεκτάθηκε η λειτουργία των καταστημάτων 32 Κυριακές το χρόνο. Και τώρα έχετε η κυβέρνηση να το επεκτείνει αυτό και σε πολλούς ακόμα κλάδους. Κυρίως όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τα logistics που λέμε. Και, και κλάδος βιομηχανίας.
Ναι. Κοιτάξτε, πλησιάζει η ώρα που οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε όλη αυτή την κατάσταση. Θέλω να πω δηλαδή ότι γιατί και η κοροϊδία τους δεν έχει όριο. Όταν δηλαδή λέμε το παράδειγμα το οποίο λέμε τώρα ότι δήθεν θα κάθε την Παρασκευή η γυναίκα εργαζόμενη, αν δεν έχει απολυθεί όταν μείνει έγκυος, γιατί αν πάει στο δικαστήριο δεν πρόκειται να δικαιωθεί, όπως άλλη διάταξη μέσα από το νομοσχέδιο, και απ' την άλλη καταργεί τις Κυριακές. Δεν μιλάμε δηλαδή με κάθε τρόπο, είναι αυτό που λέμε, ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν όσο θέλει ο εργοδότης, όπου θέλει, όπως θέλει, για όσο θέλει,
έτσι,
με όποιο τρόπο θέλει. Αυτό δεν πρέπει να περάσει με τίποτα, πρέπει να δούμε πώς θα... Γιατί και στο εμπόριο, όπως λέτε, οι ελαστικές μορφές από εκεί ξεκίνησαν, από κάπου πάντα ξεκινάνε και έχουν επεκταθεί σε όλους τους κλάδους. Και όποιοι εργαζόμενοι μπορεί σήμερα να αισθάνονται ότι δεν κινδυνεύουν, να εγώ όλα εντάξει, ξέρω εγώ, στον χώρο δουλειάς, έρχεται να μπει το μαχαίρι πιο βαθιά. Σήμερα δηλαδή και με αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να περάσουν, είναι όπου υπήρχαν αυτοί οι πονηρούλιδες που λέει ο Χατζηδάκης, τους πονηρούλιδες, θα τους δώσει τη δυνατότητα πια παρανομίες που κάναν πριν να τις συνομιμοποιήσει. Και όπου δεν γινόταν σε χώρους που, αν θέλετε και μια μικρή παρέμβαση του σωματείου, της επιθεώρησης κτλ. Παρεμβάσεων, μπορούσε για παράδειγμα να επιβάλλει να πληρώνονται η όποια υπερορία, τώρα αυτό τελειώνει. Yeah. Έρχεται να δώσει, να μην πούμε χαριστική βουλή, γιατί δεν έχει πάντα το βαρέλι, αλλά είναι, αυτό το πράγμα δεν έχει.
Μιλάμε για τις ανατροπές.
Δηλαδή είναι το χειρότερο και πώς το λένε, βάζει το μαχαίρι σε θεμελιακά όλα αυτά που συζητήσαμε πριν και που λέμε τώρα για το 8ο.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι θεμέλιο δηλαδή της εργασιακής ζωής του εργαζομένου, άρα και της ζωής συνολικότερα.
Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα μουσικό,
ναι,
και θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά μαζί να συνεχίσουμε με τις άλλες διατάξεις του αντεργατικού εκτρώματος που αφορούν τη συνδικαλιστική δράση και τα νέα εμπόδια που μπαίνουν σε αυτή, το χτύπημα στην απεργία κτλ.
Εντάξει. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, της συζήτησης που έχουμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο Οικονόμου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαμίας. Είπαμε για 8-ωρο διευθέτηση του χρόνου εργασίας για την κατάργηση του ΣΕΠΕ στο πρώτο μέρος. Σας μιλήσουμε τώρα και για τις άλλες, για την κρατική αργία βέβαια το χτύπημα. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος. Θα μιλήσουμε τώρα για το χτύπημα στην συνδικαλιστική δράση, στην απεργία, στη λειτουργία των συνδικάτων, Γιώργο. Με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει και αν έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός στο αντεργατικό νομοσχέδιο.
Κοίταξε, αυτοί ξέρουν πολύ καλά από την πλευρά τους τι κάνουν, γιατί τέτοια σκληρά μέτρα πρέπει να πάρουν και αυτά τα μέτρα τους. Γι' αυτό και χτυπάνε τη συνδικαλιστική δράση. Είναι αυτό που, μα είναι και αυτό που φοβούνται, αν θέλεις, ίσως περισσότερο από κάθε τι. Όταν οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι στα σωματεία τους, αποφασισμένοι να συζητάνε, μπορούν τελικά να κάνουν αυτό που λέμε, να μπορέσουν να αντιταχθούν απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, να την ανατρέψουν, γιατί εντάξει, οι πολλοί όταν συνδεθούν και έχουν κοινό βηματισμό και σε σωστή κατεύθυνση, μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό και παίρνουν μια σειρά μέτρα λοιπόν, και γιατί να δυσκολέψουν κι άλλο την απεργία. Ήδη και από τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα, οι απεργίες γίνουν περισσότερες, παράνομες και καταχρηστικές. Τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο.
Οι 9 στις 10.
Ναι, τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο και πρέπει να ακόμα γίνει, ή τη στιγμή που γίνεται να συμπροσδοκιάζει, να σε πηγαίνει μέσα, να θεωρείσαι εγκληματίας. Αυτό δηλαδή. Δεν σε αφήνει ούτε μια διαμαρτυρία να κάνεις, που λέμε. Δηλαδή θα θεωρείται ότι τον απείλησες, ας πούμε, ότι τον άσκησες, πώς το λένε, βία, ας πούμε, απέναντί του, ακόμη και αν κάνεις μια άδικη απόλυση για οτιδήποτε, ας πούμε, υπάρχει. Αυτό θα συνδυαστεί βέβαια και με το φακέλωμα, αυτό που θέλω να κάνω δηλαδή τώρα ουσιαστικά.
Πριν το φακέλωμα, Γιώργο, να μιλήσουμε λίγο στο δικαίωμα της απεργίας, γιατί χτυπιέται σε ουσιαστικούς κλάδους, όπως αυτού οι ονομάζουν στρατηγικούς έτσι, κλάδους της οικονομίας, σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Πλέον στην ουσία απαγορεύεται η απεργία, όταν ορίζεται τουλάχιστον το 30% ως προσωπικό, όχι απλά φύλαξης και ασφαλείας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, γιατί πάντα υπήρχε προσωπικό ασφαλείας, που απλά όμως είχε το καθήκον να φυλάσει τις εγκαταστάσεις σε μια μεγάλη επιχείρηση. Τώρα όμως μετατρέπεται το προσωπικό ασφαλείας σε προσωπικό λειτουργίας της επιχείρησης. Στην ουσία δηλαδή, ακόμα και σε 60-70% ποσοστό μπορεί να φτάσει αυτό το προσωπικό. Άρα στην ουσία μιλάμε για απαγόρευση και κατάργηση της απεργίας.
Ναι, τώρα θέλει η κυβέρνηση τι άλλο, ενισχύσει το δικαίωμα και στην απεργοσπασία, γιατί εντάξει δεν είναι ότι όσοι εργαζόμενοι εργαστούν να δουλέψουν εκεί, τέλος πάντων σαν προσωπικό ασφαλείας. Σίγουρα αυτό, γιατί η απεργία είναι επίσης ένα πολύ δυνατό όπλο για τους εργαζόμενους. Το να του πεις όχι δεν δουλεύω, αν δεν, να βάλεις κι εσύ δηλαδή, το οποίο έχει κατακτηθεί και δημοκρατικά και μέσα από πολλούς αγώνες. Και ναι, όντως μπαίνει πολύ χοντρομαχαίρι σε αυτό, να μην μπορούν οι εργαζόμενοι πλέον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να οργανώνουν επιτυχημένες απεργίες. Αυτό δείχνει πόσο τις φοβούνται τις απεργίες. Γιατί όταν την ίδια στιγμή τώρα βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι εντάξει κάποιοι λίγοι είναι αυτοί που διαμαρτύρονται, την ίδια στιγμή γιατί βάζουν αυτούς τους φραγμούς στην απεργία. Να μην μπορούν εργαζόμενοι δηλαδή ελεύθερα, που υπερκατοχυρωμένο και πρώτα απ' όλα στη συνείδηση των εργαζομένων το δικαίωμα της απεργίας, αλλά και νομοθετικά αν το θέλετε, σαν δικαίωμα. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος.
Ναι.
Να μην μπορούν οι εργαζόμενοι ούτε για παράδειγμα να περιφρουδίσουν την δική τους διεκδίκηση.
Διότι μια απεργιακή φρουρά στην πύλη ενός εργοστασίου δύναται να χαρακτηριστεί άσκηση ψυχολογικής βίας σε κάποιον που ενδεχομένως να θέλει να δουλέψει.
Αυτό θα έλεγαν. Θέλουν να μπορούν να περιφρουρούν τα δικαιώματα των και άλλων των εργοδότων αυτού που δουν. Γιατί στους χώρους δουλειάς η αλήθεια είναι η δημοκρατία σταματάει έξω από το χώρο δουλειάς. Μπαίνοντας ο άλλος μέσα στο χώρο δουλειάς, υπάρχει η δημοκρατία, δεν υπάρχει η δημοκρατία, υπάρχει το διευθυντικό δικαίωμα. Υπάρχουν όλα αυτά τέλος πάντων που δυσκολεύουν πάρα πολύ τον εργαζόμενο να μπορέσει να δουλέψει ελεύθερα.
Ναι. Πέρα από αυτό λοιπόν έχουμε και το χτύπημα στην ίδια τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων με την υποχρεωτικότητα του ηλεκτρονικού μητρώου των μελών κάθε συνδικάτου, το οποίο θα πρέπει να στέλνονται στο Υπουργείο Εργασίας, και καταλαβαίνουμε όλοι μετά ότι πόσο ευάλωτο θα είναι αυτό και πόσο διαθέσιμα θα είναι τα στοιχεία στην κάθε λογής εργοδοσία.
Ναι.
Και βέβαια και με τη διαδικασία, την απαράκτητη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψήφου.
Είναι, κοίταξε, να πω όπως ξεκινήσαμε περίπου, ότι σήμερα γενικότερα όταν πάει ένας οποιοσδήποτε πολίτης, ένας εργαζόμενος να εξυπηρετηθεί σε μια δημόσια υπηρεσία, υπάρχει ακόμα η γραφειοκρατία. Όταν πρόκειται όμως, για παράδειγμα, δηλαδή για να εξυπηρετήσεις, όταν πρόκειται για να πληρώσεις, έχουν αρχίσει και το οργανώνουν μια χαρά και αμέσως σε βρίσκουν. Προκειμένου να πληρώσεις, προκειμένου να επιβαρυνθείς. Και σε αυτή την περίπτωση τώρα η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να μπορούν καλύτερα, όταν να έχουν με το ηλεκτρονικό φακέλωμα που θέλουν να περάσουν, να μπορούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των συνδικάτων, αυτό που τις προηγούμενα δηλαδή, και σε τελική τελική θα έχει άμεση πρόσβαση ο εργοδότης, θα μπορεί να δημιουργηθεί μια μαύρη λίστα, στην οποία δεν, και δεν το λέω αυτό για να δημιουργηθεί ο εργαζόμενος, το αντίθετο πρέπει να πεισμώσουν, δηλαδή να μανιώσουν, δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θέλουν λοιπόν να μπορούν και πιο εύκολα οι εργαζόμενοι να βρίσκουν, αλλά και να βάλουν και δυσκολίες σε πάση περιπτώσει. Το βάζω τώρα την ηλεκτρονική ψηφοφορία, όλα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Που χρεώνει στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δηλαδή να μην γίνονται διαδικασίες όπως πρέπει, γιατί οι εργαζόμενοι...
Ανοιχτές, ζωντανές, δημοκρατικές, με ανταλλαγή απόψεων κτλ.
Έτσι, γιατί ξέρετε, όσο και να φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις ότι κάποιοι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν ή δεν ξέρω εγώ, ότι δεν βγάζουν συμπεράσματα, κάποιοι να νομίζουν ότι έτσι. Όταν έχει αποδειχθεί ότι μέσα από τη συλλογική οργανωμένη διαδικασία, μέσα από την οργανωμένη συλλογική δράση, ο εργαζόμενος θα βρει το σωστή λύση. Όταν αρχίζει και τη βεντιάζει, θα βρει το σωστό δρόμο, το δρόμο αυτό που εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, και θα αντιπαλέψει, θα υψώσει τη γροθιά του, θα απαιτήσει, θα διεκδικήσει και θα κερδίσει αυτό που τα αξίζει. Και αυτό είναι το φοβούνται. Γι' αυτό θέλουν λοιπόν να βάλουν και σε ηλεκτρονικά καλούπια, να το πούμε έτσι, τους εργαζόμενους, για να μπορέσουν να δυσκολέψουν να πούμε περισσότερο τη συνδικαλιστική δράση.
Έτσι είναι, και επειδή ανέφερες πριν και το παράδειγμα της μαύρης λίστας και να μην νομίζουν οι εργαζόμενοι ότι κινδυνολογούμε, θα φροντίσει η κυβέρνηση να αντιδραστικοποιήσει περαιτέρω και το νόμο 1282 του 83, ώστε πολύ εύκολα πλέον να απολύονται πρωτοπόροι, ακόμα και συνδικαλιστές, πρόεδροι εκλεγμένων, εκλεγμένοι πρόεδροι δηλαδή σωματείων. Αυτό εκεί αποσκοπεί. Στην ουσία αποσκοπεί στο να ξεπεραστεί η νέα καπιταλιστική κρίση και πάλι στις πλάτες μας, να φορτωθεί στις πλάτες μας και κάθε ενοχλητική φωνή για την εργοδοσία να πατάσετε. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι. Έτσι είναι, σίγουρα, ναι. Αυτό που σήμερα κάποιος πήγαινε έστω και με αυτούς τους νόμους, με αυτά τα δικαστήρια τέλος πάντων, κατάφερε να πάρει μια θετική για τον εργαζόμενο απόφαση και να την αξιοποιήσει, όπως για παράδειγμα την επαναπρόσωψη, αν τον απέλησε άδικα. Και ξέρετε, είναι φυσικά και η συνδικαλιστική δράση, γιατί θα είναι αυτό που λέμε, έχει να κάνει με το δικαίωμα του εργαζόμενου αυτή τη στιγμή να αντιστέκεται, να λέει τη γνώμη του, να βάζει τα δικαιώματά του, να απαιτείται δημοκρατικά, ελεύθερα, όπως το λένε. Αλλά και μια σειρά άλλα πράγματα. Δηλαδή, τι έμεινε σε αγκαίος, πολύ ήσαι, πήγαινε να δικαιωθεί. Τι να δικαιωθεί μετά και να δικαιωθεί εδώ, είναι το ίδιο θα ισχύει και αυτή.
Αυτό λέμε. Ναι. Τώρα πλέον δεν θα ισχύει.
Θα είναι και μια σειρά άλλοι εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά του άδικα.
Ναι.
Με την όποια κάλυψη τέλος πάντων αυτή την ελάχιστη που υπήρχε η κοινωνική, ούτε. Δεν του λύνει τα χέρια τελείως δηλαδή. Να κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι, γιατί
το ωράριο που λέγαμε πριν.
Ναι. Γιατί αν μέχρι τώρα υποχρεούνταν σε άδικες απολύσεις ο εργοδότης σε επαναπρόσληψη του εργαζόμενου, πλέον δεν θα έχει αυτή την υποχρεωτικότητα. Ναι. Θα αρκεί να δώσει μερικά ευρώ παραπάνω ως αποζημίωση και όλα με λιγάλα για αυτόν.
Και αυτό να δούμε, γιατί σε κρίση είμαστε. Όταν γράφει τέλος πάντων λέει το νομοσχέδιο ότι σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιχείρησης, όπως έτσι το διατυπώνει, έχει μια επιχείρηση που εμφανίζει.
Καταλαβαίνουμε τώρα.
Ναι. Αυτοί να εμφανίσουν ότι έχουν και ζημιά, μην λέει και στον εργαζόμενο να του δώσει κιόλα μεγάλο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, διότι μέχρι τώρα Γιώργο, σε όλη την Ελλάδα είχαμε εδώ και μέρες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις επιποδός πολέμου, προετοιμάζοντας απεργιακή κινητοποίηση για μεθαύριο 5η 3 Ιουνίου. Ήταν πάνω από 150 τα πρωτοβάθμια σωματεία και δευτεροβάθμιες οργανώσεις που είχαν πάρει απόφαση. Τα προσπέρασε όλα αυτά η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, η πλειοψηφία της διοίκησης δηλαδή, και σαν να μην είχε ακούσει τίποτα, προκήρυξε απεργιακή κινητοποίηση για τις 10 Ιουνίου. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι τόσους μήνες τώρα επέμενε ότι δεν υπάρχει κανένα νομοσχέδιο και χαρακτηρίζει γελοιότητες τις κινητοποιήσεις και τις απεργιακές μάχες του εργατικού κινήματος.
Κάτι που έχουμε ακούσει κατά κύριο από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, έχει πέσει κάθε μάσκα τώρα. Δηλαδή, όταν λέμε εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, δηλαδή, πώς το λένε, έχει χωθεί βαθιά μέσα τους ο συμβιβασμός. Είναι τόσο συμβιβασμένοι με αυτό το σύστημα που έχουν γίνει ένα και το αυτό.
Και εσείς στη Λαμία έχετε πείρα από αυτούς, από αυτές τις δυνάμεις.
Έχουν βέβαια. Εδώ υπάρχει και δεύτερο εργοδοτικό. Και δεύτερο εργοδοτικό κέντρο, τέλος πάντων, η ιστορία να μην.
Είναι γνωστή, έχουμε συζητήσει για αυτό, δεν τα έχουμε πει.
Αλλά μιλάμε ότι αποστροφή τελείως. Τώρα δηλαδή ξαφνικά, όπως το λένε, και έπεσαν οι μάσκες. Τελείως αποστροφής ό,τι έχει να κάνει με εκδιεκδικήσεις έχουν παραδοθεί εντελώς. Δεν υπάρχει πια καμία αντίδραση. Μόνο εμπόδια.
Μιλάμε για ότι αναγνωρίζουν θετικές διατάξεις στο νομοσχέδιο και ότι είναι πρόθυμοι να συζητήσουμε την κυβέρνηση για την βελτίωσή του.
Έτσι είναι και χειρότερα, και ξέρετε και η πρακτική τους φαίνεται και καθημερινά εδώ και χρόνια στους χώρους δουλειάς, αλλά πλέον βγαίνουν έτσι ανοιχτά. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να τους γυρίσουν την πλάτη, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα δηλαδή σήμερα το πόσο εντελώς διαφορετικά αυτοί αντιλαμβάνονται και θέλουν το συνδικαλισμό. Θέλουν ένα συνδικαλισμό ο οποίος να είναι χειραγωγημένος, δηλαδή έρχεται και δεν είναι η λογική τους, η τακτική τους με όλα αυτά που λέγαμε πριν, δηλαδή που λέγαμε για το ηλεκτρονικό φακέλωμα κτλ. Μα αυτοί το θέλουν έτσι, θέλουν να είναι εργοδοτικά τα συνδικάτα, να μην έχουν καμία σχέση με την ταξική πάλι. Ακόμη φάνηκε τώρα το τελευταίο διάστημα και η στάση τους από την Πρωτομαγιά ακόμα, που είναι όχι μόνο ότι τους έχουν γυρίσει οι εργαζόμενοι την πλάτη, μα δεν θέλουν να κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι στο ελάχιστο. Είναι σαν να φοβούνται να γίνει αυτό.
Ούτε ήδη δεν κατέβηκαν στον δρόμο.
Ναι. Δηλαδή παλιότερα, εντάξει, βγαίνανε με, πώς το λέμε, συνθήματα, με αιτήματα, τα οποία δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Ήταν πίσω από τις ανάγκες.
Ναι, τώρα έχουν στραφεί εναντίον των εργαζομένων με τη στάση τους, ξεκάθαρα.
Έτσι.
Είναι, πώς το λένε, αυτό που λέγαμε, όχι χέρι-χέρι. Έχουν γίνει ένα αυτή τη στιγμή με την εργοδοσία, κατά συνέπεια και με την κυβέρνηση.
Είναι στην άλλη όχθη εδώ και πολύ καιρό, είναι απαξιωμένη στα μάτια της εργατικής τάξης και βέβαια ξεπληρώνουν και γραμμάτια, έτσι, όσον αφορά την τοποθέτησή τους και πάλι στις καρέκλες με τις πλάτες των ΜΑΤ.
Ναι. Έτσι είναι και χειρότερα. Και εντάξει, οι εργαζόμενοι, όπως είπαμε, πρέπει να βάλουν συμπεράσματα από όλη αυτή την κατάσταση και ο καλύτερος τρόπος να τους συνειδητοποιήσεις, εκτός από την καταγγελία που πρέπει να είναι καθημερινή, η καλύτερη απάντηση σε αυτούς είναι η οργάνωση των εργαζομένων απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, σε κατεύθυνση τέτοια που να εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Το μόνο που κάνουν είναι μέσω του ΝΕΓΕΣΕ, εκεί έχουμε εμπειρία εδώ και από με σεμινάρια, με τέτοια δηλαδή και ρουσφετολογικής λογικής. Ναι. Και μόνο, καμία σχέση με οργανωμένη συλλογική δράση.
Πάμε λοιπόν τώρα, μιας και ανέφερες την οργανωμένη συνδικαλιστική δράση, για να το κλείσουμε κιόλας, πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες, πώς οργανώνει την απεργιακή απάντηση εκεί το εργατικό κέντρο, τι έχετε προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, τις ορμήσεις στους χώρους δουλειάς είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα και κορυφώνει, θα ακολουθήσει και την κυκλοφορία μέσα στις επόμενες μέρες. Στόχος είναι, γιατί να πούμε ότι αυτή η απεργία πρέπει σε αυτή την απεργία να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε όσο περισσότερες δυσκολίες που έχουμε, να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Και η δυνατότητα είναι ότι οι εργαζόμενοι, αν καταλάβουν τη δύναμή τους και την αξιοποιήσουν, μπορούν σχετικά εύκολα, όταν πια βάλουν τα πράγματα σε έναν δρόμο, να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, να την αλλάξουν συνολικά. Πρέπει λοιπόν, για μας η 10ου μήνα είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια σε όλους τους χώρους δουλειάς να είναι μια επιτυχημένη απεργία, να κόβουμε βήματα μπροστά σε αυτή τη φάση. Περισσότεροι εργαζόμενοι να απεργήσουν, περισσότεροι εργαζόμενοι να έρθουν στην απεργιακή συγκέντρωση που θα κάνουμε στις 10ου μήνα στην Πλατεία Ελευθερίας 10.30. Και αυτό θα πρέπει να έχει και συνέχεια. Όπως και για τις 6 του μήνα και νωρίτερα, που ετοιμαζόμασταν για όλο αυτό και υπήρχε μια κλιμάκωση της πάλης, πρέπει να ενισχυθεί αυτό, γιατί είναι ανάγκη, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να το πάρω πίσω αυτό το νομοσχέδιο.
Να μην κρατηθεί καν και να μην ψηφιστεί, τέλος πάντων. Ναι.
Να πάει στα σκουπίδια, ούτε στα σκουπίδια.
Στα σκουπίδια, όπως λέει και η ανακοίνωση που έχει βγάλει το ΠΑΜΕ. Και ναι, βέβαια το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο αυτό. Το στοίχημα είναι την επόμενη μέρα, αν και εφόσον ψηφιστεί, να μην εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, ναι, στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, ναι, πες.
Και εδώ να πω ότι πρέπει να βγούμε και πιο επιθετικά εργαζόμενοι. Χρειάζεται σήμερα δηλαδή να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες μπροστά. Δηλαδή τώρα, όταν πάνε αυτοί μας και περιορίσουν το 8ωρο, εδώ υπάρχει δυνατότητα αλλά και ανάγκη σήμερα να δουλέψουν και λιγότερες ώρες. Όχι να κληθούμε πρέπει να δουλέψουν περισσότερες ώρες. Να βάλουμε λοιπόν με θάρρος τα δικά μας αιτήματα μπροστά. 35ωρο, 7ωρο, πενθήμερο για παράδειγμα. Περισσότερα δικαιώματα, καλύτερους μισθούς και όχι μειώσει τους μισθούς. Πρέπει να πάμε σε αυτή τη λογική.
Ωραία. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, 5η 3 Ιουνίου έχουμε πικετοφορία, είπες.
Ναι.
Πού είναι το ραντεβού και τι ώρα?
Στην πλατεία Πάρκου.
Στην πλατεία Πάρκου λοιπόν την 5η. Και η απεργιακή συγκέντρωση στη Λαμία την επόμενη 5η 10 Ιουνίου, ώρα και μέρος?
10.30 στην πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, που ήσουν σήμερα μαζί μας. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, ευχόμαστε. Καλή συνέχεια στον αγώνα και καλή επιτυχία βέβαια στις δράσεις που έχει προγραμματίσει το Ερατικό Κέντρο εκεί.
Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους.
Γεια χαρά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Yeah.